Era Sport 101,8.
Kills surrounds me makes me feel alive. I've been losing sleep.
Καλησπέρα σε όλους, είναι εκπομπή του μπάσκετ. Έτσι μπήκαμε ωραία με την Ολυμπία Γιαννικοπούλου να κάνει αυτή την αλλαγή, αλλά DJ τι έστω. Καλά τα είπα, Ολυμπία μου. Γιάννης Ροζής στην κονσόλα του ήχου, μαζί μου. Τεχνικός έκανα. Τεχνικός έκανα. 24 δευτερόλεπτα, σήμερα είναι 24 και όχι 48. Είναι ωραία εκπομπή μέχρι τις 6. Και βέβαια είναι τα παιδιά και ο Νικόλας Λαζαράκης αλλά και ο Σπύρος Γραμμένος στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ευχαριστούμε. Και θέλω να τους δω και μάχημους και την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε κάποια από τα παιδιά σε εκπομπές, γιατί μαθητεία σημαίνει να μπαίνεις στο στούντιο, έτσι. Εσύ το έχεις περάσει,
όπως
το ξέρεις.
Όλοι. Εγώ το ξέρω, ναι.
Όπως όλοι, εσύ είσαι πια έτοιμος, μάχημος, ετοιμάζεσαι και ωραία πράγματα την επόμενη εβδομάδα. Ναι, και τα παιδιά είναι μάχημοι, όλοι είναι μάχημοι και θέλουμε να είναι πάντα έτσι δουλευταράδες και πάντα με όρεξη, όπως κάναμε εμείς στην αρχή της καριέρας μας. Τα πούμε αυτά τώρα εν καιρό, γιατί υπάρχουν και ορισμένοι πιτσιρικάδες που ακούν την εκπομπή, οι γονείς τους που θέλουν να γίνουν δημοσιογράφοι. Πραγματικά είναι μεράκι, είναι πολύ μεγάλη προσήλωση. Ξεχνάμε καφέδες, ξεχνάμε τριήμερα, δεν υπάρχουν τριήμερα στη δημοσιογραφία. Και γενικώς είναι να αφιερωθεί κάπου ο καθένας, όπου θέλει να αφιερωθεί. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Οποιοδήποτε επάγγελμα και να κάνει. Αγαπητέ Γιάννη, αυτή η οικογένεια Γιώκιτς. Τι φάση.
Εντάξει, έχουν.
Αν εξαιρέσουμε τον Νίκολα που είναι πιο νορμάλ. Οι υπόλοιποι είναι άσβερκοι, είναι
οικογένεια...
γεροδεμένοι.
Κώστα, δεν ξέραμε καθόλου την οικογένεια. Τη μάθαμε πριν από 2 χρόνια σε ένα παιχνίδι με το Μαϊάμι, όπου ο Γιώκιτς είχε μια κόντρα με τη μισή ομάδα των Heat. Έγινε ένας διαπληκτισμός μεταξύ αυτού του και του Μάρκους Μόρις, τον χτύπησε πισόπλατα και από εκεί ξεκίνησε.
Απάντησε ο Γιώκιτς.
Απάντησε ο Γιώκιτς και ξεκίνησε.
Με καλό σπροξίδι.
Σπροξίδι. Ο Μόρις έμεινε έξω 2 μήνες μετά από αυτό. Λες και πέσε βράχος επάνω του.
Ναι.
Αλλά εκεί μάθαμε την οικογένεια Γιώκιτς, τα αδέρφια, τα οποία είναι, όπως για να καταλάβουν και ακροατές, όπως είναι ο Γιώκιτς, μπορεί να είναι και λίγο μεγαλύτερη σωματικά.
Επιτρία στο πλάτος.
Είναι λίγο μεγαλύτερη σωματικά από τον Σέρβο Σούπερσταρ.
Καλό μήνα να πούμε κιόλας.
Καλό μήνα. Ναι.
Μπήκε ο Αύγουστος.
Πιάσε κόκκινο.
Δυνατός Αύγουστος.
Τώρα έχουμε μπαίνουμε δυνατά, τελική ευθεία.
Για μας.
Ναι.
Για τον κόσμο αρχή διακοπών.
Μπαίνουν στα μπάνια. Ο κόσμος μπαίνει στα μπάνια.
Κόσμο, ναι. Έχουμε και φιλαράκια που είναι σε εξαπλώστες και μας ακούνε. Να τους ευχαριστήσουμε για τη συμμετοχή. 54160 Sport και ενώ και το μήνυμα είναι η διαδικασία μέσω της οποίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια επικοινωνούμε. Ήδη βλέπω ότι ο φίλος μας 405 έχει στείλει ένα δεκαπλό μήνυμα μιας παραγράφου. Έχει τα πολλά ερωτήματα που είναι ο φίλος αυτός. Άλλα ξέρουμε να τα απαντήσουμε, άλλα όχι. Θα τα δούμε σε λίγο όμως. Υπάρχει το Instagram και το Facebook 24 Seconds και υπάρχει και το Viber Eraspor στην αναζήτηση χωρίς TAF, είτε λατινικά είτε ελληνικά, λατινικοί χαρακτήρες. Και μπαίνετε στην παρέα και στέλνετε το μήνυμά σας.
Έχω την εντύπωση. Το θυμάσαι.
Απ' έξω, όχι. Ο Κάρμα τον λέει, για πες τον.
6-9-300-78-340.
Ωραία. Τον έχεις πει καλά, ναι. Έχω την εντύπωση ότι οι βαϊμπερικοί έχουν αυξηθεί το τελευταίο διάστημα.
Πολύ.
Δεν τους προλαβαίνουμε. Και παιδιά, μην παρεξηγήσετε όταν δεν διαβάζουμε το μήνυμά σας, γιατί κάποιοι στέλνουν, ας πούμε, δευτερολογία και λένε. Είδες, η πολιτική με έχει πειράσει. Δευτερολογία. Λέω, ρε παιδί μου, ότι λένε κάποιοι φίλοι δεν το διαβάσατε, δεν το προλαβαίνουμε. Είναι πάρα πολλά τα μηνύματα και γι' αυτό το λόγο ευχαριστούμε όλα τα παιδιά για τη συμμετοχή στην εκπομπή. Τι λέγαμε, Γιώκιτς.
Γιώκιτς.
Τι έκανε πάλι τώρα ο θείος, κάποιος έμπλεξε.
Να ξεκινήσω το βασικό. Ο Γιώκιτς δεν έχει κάνει τίποτα.
Ναι, είπα, η οικογένεια.
Ναι, η οικογένεια.
Είχαμε συγγενείς.
Ναι, είχαμε αυτό το
συνελήφθη ο θείος του με λίγα λόγια.
Ναι, είχαμε αυτό το δυστύχημα, Κώστα, στη Σερβία, στο Νόβισαντ, το σιδηροδρομικό, όπου πλέον το Υπουργείο Δικαιοσύνης της Σερβίας συνεχίζει τις έρευνες και αυτή τη φορά με αίτημα του εισαγγελέα συνελήφθησαν ακόμα 14 άτομα. Μεταξύ αυτών είναι και ο θείος του Νίκολα Γιώκητς.
Εδώ όμως δεν μιλάμε για ένα ανθρώπινο λάθος, μιλάμε για διαφθορά. Τους κατηγορούν για διαφθορά.
Ναι. Κατέρευσε
είναι
στέγη.
Ξεκάθαρη, ας πούμε, ναι. η κατηγορία.
Για να καταλάβει ο κόσμος, κατέρευσε μια στέγη, ένα κομμάτι της στέγης στο σιδηροδρομικό σταθμό του Νόβισα, το που στήγησε τη ζωή σε 16 ανθρώπους.
Έτσι. Νοέμβριο του 24.
Ναι, δηλαδή δεν είναι
πρώτη κάποιο... Νοεμβρίου κιόλας. Ήταν πρώτη μέρα του Νοεμβρίου.
Ναι, δεν έγινε κάποια σύγκρουση.
Και έμπλεξε και ο θείος του Γιώκητς, ναι, ο Σίνισα.
Ο οποίος είναι ιστορικός και πρώην διευθυντής του Ινστιτούτου Προστασίας Πολιτιστικών Μνημείων του Νόβι Σαντ. Οπότε κλήθηκε κι αυτός, συνελήφθη.
Μάλιστα.
Και τώρα περιμένουμε τις εξελίξεις.
Μάλιστα.
Αλλά η αλήθεια ότι η οικογένεια δεν μπορεί να μείνει σε ησυχία.
Έτσι, ισχύει, ισχύει.
Δεν μπορεί να μείνει σε
λοιπόν, ησυχία. Λοιπόν, να πούμε ότι είναι επίσημο πλέον, το ξέραμε, είναι επίσημο ότι το ΣΕΦ παραχωρήθηκε στον Ολυμπιακό για τα επόμενα 49 χρόνια. Δόθηκαν μάλιστα και οι όροι από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού για να ξέρουμε έτσι λίγο τι παίζεται κτλ. Μιλάμε για χρήση, διαχείριση και εκμετάλλευση του Σταδίου Ειρήνης και Φιλίας για 49 έτη από την ΚΑΕ Ολυμπιακός με στόχο την αναβάθμιση του μπάσκετ και την καλύτερη αξιοποίηση αυτής της σπουδαίας, παλιάς, αλλά ιστορικής εγκατάστασης στην οποία έχει γραφτεί ιστορία το 1987 με το Ευρωμπάσκετ των Ανδρών. Προβλέπεται μία επένδυση 4 εκατομμυρίων ευρώ μίνιμουμ σε βάθος 12 ετών. Αποδίδει αυτή η συμφωνία στο ΣΕΦ ποσοστό 30% των καθαρών εμπορικών εσόδων, μεταξύ άλλων, έτσι. Διατίθεται δωρεάν για τις εθνικές ομάδες στην Ομοσπονδία Καλαθοσφαίρισης, έτσι. Δεν υπάρχουν θέματα με υπάρχουσες παραχωρήσεις στον Εραστέχνη Ολυμπιακό, στην Ομοσπονδία Πινκ Πονγκ και τα λοιπά που στεγάζεται στο ΣΕΦ, από ό,τι διαβάζω και από ό,τι μαθαίνω, και η μετατροπή του γηπέδου σε αμυγός μπασκετική εγκατάσταση, γιατί θυμίζουμε ότι μέχρι πριν μερικά χρόνια υπήρχαν και αγώνες στίβου, κλειστά meeting στίβου, μάλλον meeting κλειστού στίβου είναι το σωστό, που διοργανώνονταν στο ΣΕΦ. Τώρα αυτή όλη η μετατροπή θα χρηματοδοτηθεί αποκλειστικά από την ΚΑΕ Ολυμπιακός. Άρα λοιπόν έχουμε και λέμε Παναθηναϊκός ΟΑΚΑ, ΑΕΚ Ανολιώσια, Ολυμπιακός ΣΕΦ, είναι η σειρά του Άρη να πάρει τον Ιγκάλης Χολ για να κάνει τις ενέργειες εκείνες ώστε να αυξηθεί η χωρητικότητα με την περίφημη κερκίδα την Πλαϊνή, όπου υπάρχει κουρτίνα, ας πούμε, ξέρεις, όπως βλέπεις από τα δημοσιογραφικά δεξιά.
Έτυχε να πάω και πρόσφατα, οπότε το ξέρω, το έχω δει.
Ακριβώς. Είδες αγωνά ή είχες...
Έπαιξα.
Έπαιξες.
Έπαιξα.
Εντάξει. Στο παρκέ του Νίκη Αλισχόλου.
Δεν μπορώ να πω πολλά πράγματα. Δεν περιγράφω.
Δεν υπάρχει.
Δεν περιγράφω.
Τι τα αγώνα ήταν?
Ήταν για τον τίτλο του στο ερασιτεχνικό που παίζω, για τον τίτλο του πρωταθλητή Ελλάδος, ας πούμε.
Ποιος το πήρε?
Οι άλλοι, Θεσσαλονικείς.
Θεσσαλονικείς.
Εμείς δεν το πήραμε. Δεν ήμασταν καλοί.
Εντάξει.
Ήταν καλύτερα τα παιδιά.
Πάντως πάτησες παρκέ που έχει πατήσει ο Γκάλης. Ο Γιαννάκης.
Φανέλα επάνω.
Βέβαια, ναι, ναι, ναι. Είναι... Είχα πάει στην. Απόσυρση της φανέλας του Γκάλη.
Δίνεις ωραία πάσα για τον Δημήτρη, ο οποίος λέει ότι με τις επενδύσεις που κάνει η ΚΑΕ, ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, αν θεωρούμε ότι είναι κοντά το ελληνικό πρωτάθλημα, το ελληνικό μπάσκετ να γίνει το νούμερο ένα στην Ευρώπη, δεδομένη πλέον και την ενίσχυση που υπάρχει από τον νέο επενδυτή του Άρη.
Η απάντηση είναι όχι, ξεκάθαρα, διότι απέχουν έτη φωτός οι δύο ομάδες από τις υπόλοιπες και για να μπορέσει, ας πούμε, η ΑΕΚ, ο Άρης, ο ΠΑΟΚ, όποιος έχει την οικονομική δυνατότητα να πλησιάσει έστω τους δύο αιώνιους, θα πρέπει να κάνουν τουλάχιστον το μισό μπάτζετ. Δηλαδή τουλάχιστον 10 εκατομμύρια. Για να μπορέσουν να πλησιάσουν και να είναι ανταγωνιστικοί. Δεν μιλάμε για μια μεμονωμένη νίκη. Γιατί ο Άρης έχει νικήσει στον Παναθηναϊκό και στον Ιγκάλης Χολ, δύο πρεμιέρες σερί και με τα τρίποτα του Λιόπουλου στο ΆΚΑ.
Στο ΆΚΑ. Ναι.
Και άλλες ομάδες έχουν νικήσει. Και τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό. Μιλάμε να είναι ανταγωνιστικοί σε σειρά αγώνων. Ώστε να σπάσει το δίπολο σε επίπεδο τελικών. Εκεί είμαστε ακόμα μακριά. Και απαντάω ειλικρινά όπως είχε απαντήσει ειλικρινά ο Μπάνε Πρέλεβιτς, που ήταν και είναι πάντα ειλικρινής, όταν τον είχε ρωτήσει κάποτε ο Ιβάν Σαββίδης. Μπάνε, του λέει, έχουμε καλή ομάδα. Η απάντηση του Μπάνε ήταν όχι, πρόεδρε. Εννοούσε, δεν έχουμε καλή ομάδα για Ευρωλίγκα. Ο Σαββίδης είχε ρωτήσει για Ευρωλίγκα. Ναι. Αν υπάρχει περίπτωση ο ΠΑΟΚ με τα δεδομένα τα τότε και τα τώρα να μπορέσει να ανταγωνιστεί Παναθηναϊκό Ολυμπιακό και να πάει Ευρωλίγκα. Δεν μπορούσε και δεν μπορεί ο δικέφαλος, δυστυχώς. Γιατί η Ευρωλίγκα είναι μια κλειστή λίγκα επί το πλείστον, στο μεγαλύτερο ποσοστό, και ότι για να μπει σε Ευρωλίγκα πρέπει να πληρώσει αδρά.
Πρέπει να έχει budget, πρέπει να τα έχει όλα.
Και να σου πω και κάτι, ο Σαββίδης τότε ξενέρωσε. Γιατί κατάλαβε ότι το μπάσκετ δεν έχει ένα σχέδιο. Δηλαδή, είμαι εγώ δυνατός στο πρωτάθλημα. Μάλιστα, είχε κάνει και τη σχετική ερώτηση. Αν πάρουμε, ρε παιδί μου, λέει πρωτάθλημα, ρε παιδί. Δηλαδή, κάνει το θαύμα ο ΠΑΟΚ στο μπάσκετ και πάρει πρωτάθλημα. Είναι υπαρκτή διάλογη αυτή. Ναι. Αληθινή. Τους ξέρω πολύ καλά. Μπορούμε να πάμε Ευρωλίγκα. Η απάντηση ήταν δεν ξέρουμε. Γιατί αν δεν πάρεις wild card, δεν μπορείς να πας όταν Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός έχουν τα εγγυημένα συμβόλαια.
Ναι, η Ευρωλίγκα είναι ένα πρωτάθλημα, μια λίγκα ομάδων. Είναι, υπάρχουν συγκεκριμένα συμβόλαια. Έτσι. Και υπάρχουν 3-4 ομάδες που παίζουν με την wild card. Λέει ο Βασίλης εδώ πέρα ότι είναι η χειρότερη, λέει, περίοδος για εμάς τους φίλους του μπάσκετ, μέχρι να ξεκινήσει το ευρωμπάσκετ. Τώρα που δεν έχουμε τίποτα, πώς βλέπουμε την εθνική ομάδα? Εκείνος θεωρεί ότι έχουμε χαμηλό ταβάνι λόγω των απουσιών. Νομίζω ότι το κλίμα, λέει, δεν είναι πάρα πολύ καλό.
Όχι όμως ότι πετάνε και οι αντίπαλοι μας. Δηλαδή ότι είναι super wow.
Έχει επιγραμματικά τρεις ομάδες. Βλέπει Σερβία, Γερμανία και Γαλλία ως φαβορί. Και εγώ αυτές βλέπω.
Εντάξει.
Και εμείς δεν πάμε πίσω. Εγώ πιστεύω ότι.
Οι Ιταλοί δεν θα είναι άσχημοι, ας πούμε. Οι Ισπανοί είναι πάντα Ισπανοί.
Ναι.
Η Ελλάδα είναι πάντα Ελλάδα, ανταγωνιστική.
Και Κώστα, μην ξεχνάμε ότι μετά τους ομίλους είναι παιχνίδια νοκάουτ. Δηλαδή, άμα δεν είσαι στη μέρα σου, μένεις εκτός διοργάνωσης. Οπότε, ναι. Βασίλη, το βλέπουμε. Εντάξει, μπορεί να μην έχουμε το υλικό που είχαμε πριν από 2 χρόνια, 3 χρόνια, αλλά όταν έχεις το Γιάννη, δεν πάβει να. Έχεις το Γιάννη. Επιστρέφει ο Σλούκας, που είναι πολύ μεγάλη επιστροφή αυτή.
Σωστό.
Δυστυχώς δεν έχουμε το Γουόκ, από πίσω είναι μια αξιόπιστη λύση στην άμυνα. Θα βρει ο coach Πανούλης κάποιες λύσεις.
Εγώ νομίζω ότι ταιριάζει πιο πολύ ο Ντόρση με Γιάννη.
Λόγω
σουτ.
Ναι.
Πεχταράς ο Γόκαπ, καταπληκτικό παιδί, αλλά κατά τη γνώμη μου ταιριάζει πιο πολύ ένα σουτέρ, όποιος και αν είναι αυτός, δίπλα στο Γιάννη. Και αυτή ήταν η διαφωνία μου και με τον Σπανούλη τον ίδιο στον Καλά το βράδυ που τον βράβησε ο Ολυμπιακός. Κάπου 2 ώρα τη νύχτα.
Ο φίλος ο Ντίνος λέει ότι μέχρι και παγοδρόμιο είχε το σεφ κάποτε. Είχα πάει μικρός και είχα δει παγοδρομίες.
Παγοδρομίες. Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι.
Με αφορμή αυτό που είπες πριν για το σεφ και τις.
Στο σεφ όμως είχα δει Σακίλ Ονίλ τότε που είχε έρθει με ένα event. Και ήταν κατάμεστο το γήπεδο, 15.000. Ναι. Και περιμέναμε το Σακ, ο οποίος είχε αργήσει και πάρα πολύ να βγει και έκανε κάποια καρφώματα εκεί κτλ. Ψιλοκορόδεψε λίγο. Μάλιστα τον είχαν ρωτήσει σε μια συνέντευξη τύπου, όχι εγώ, τον είχαν ρωτήσει.
Ναι.
Νομίζω στην Αμερική όταν γύρισε, λέει, πώς σου φάνηκε, λέει, ο Παρθενώνας? Και λέει, δεν θυμάμαι να πήγα σε αυτό το κλαμπ. Είχε πει ο Σακίλ.
Απίστευτο.
Λοιπόν, απίστευτο. Η Ελλάδα στους Ολυμπιακούς Αγώνες που αντιμετώπισε κορυφαίο ανταγωνισμό. Έχασε από τον Καναδά, ενώ το πάλεψε, 86-79, γιατί το λέω όλα αυτά, κάπου θα καταλήξω. Έχασε από Ισπανία, που η Ισπανία πέρσι το καλοκαίρι δεν ήταν καμία φοβερή, αλλά είναι και θα είναι η Ισπανία. Είχαμε χάσει 84-77. Είχαμε κάνει μια πολύ μεγάλη νίκη για να προκριθούμε με την Αυστραλία 77-71, που πραγματικά, το ομολογώ, δεν το περίμενα να κάνουμε boomers. Νίκη με την Αυστραλία. Πιο πολύ στοχεύαμε την Ισπανία παρά την Αυστραλία,
ναι,
με τόσους παίκτες του NBA κτλ. Και είχαμε χάσει στους 8, στους quarter finals, από τη Γερμανία με 76-63. Αυτό ήταν το ταξίδι της εθνικής ομάδας στο Παρίσι.
Δεν μας πάει πολύ η Γερμανία. Δεν μας ταιριάζει πολύ η Γερμανία.
Όχι. Δεν μας ταιριάζει. Είναι καλύτερη, ρε Σιγιάννη, από εμάς.
Ναι.
Κάνουμε.
Δεν μας ταιριάζει.
Είναι καλύτερη. Δεν είναι θέμα να μας ταιριάζει. Είναι καλύτερη. Όπως τα προηγούμενα χρόνια της κυριαρχίας των Ισπανών, ήταν καλύτερη από εμάς. Τι θα πει ότι μας αδίκησαν στο Ευρωμπάσκετ το 7 που το χάσανε οι Ισπανοί στον τελικό από τον J.R. Holden.
Ναι.
Ρώσος ο J.R.
Ρώσος,
ναι. Είχε πολύ το γραφείο Ρώσος. Είχε πάρει το διαβατήριο. Ήταν καλύτερη από εμάς. Τι να κάνουμε.
Έχουν πάρα πολλές επιλογές στο μακρινό
σουτ. Εγώ πιστεύω ότι πάμε πάλι να είμαστε πάρα πολύ ανταγωνιστικοί, πάρα πολύ μαχητικοί. Διαφωνώ με το φίλο που γράφει ότι δεν είναι καλό. Πού το ξέρει καταρχάς. Ένα το κρατούμενο, ότι δεν είναι καλό το κλίμα. Το κλίμα, εγώ σου λέω, είναι άριστο. Και η επιστολή των παικτών του Παναθηναϊκού δεν έχει επηρεάσει το κλίμα στα αποδυτήρια τη Εθνική.
Ναι, ο κόσμος το λέει αυτό λόγω τη επιστολή.
Γιατί γνωρίζονται, ναι, αλλά το λέει αυθαίρετα. Ενώ εμείς έχουμε ρωτήσει τι έχει συμβεί μέσα στα αποδυτήρια. Τα αποδυτήρια τη Εθνική είναι μια χαρά. Και είναι μια χαρά γιατί και ο Σπανούλης ξέρει το πράγμα και έχει παίξει και στου δύο. Και ο Ζήσης είναι πάρα πολύ σοβαρός και ξέρει τι θα πει. Ο Ντικούδης τα ίδια. Όλοι είναι έμπειροι και βέβαια και οι παίκτες είναι έμπειροι. Τα έχουν αφήσει τώρα στην άκρη. Είπαν αυτό που ήθελαν οι παίκτες του Παναθηναϊκού με την επιστολή τους. Είναι παρόντες, είναι αφοσιωμένοι και πάνε για το καλύτερο δυνατό.
Ο φίλος Παντελής λέει: γιατί δεν κάλεσε ο κόουτς Σπανούλης τον Ρογκαβόπουλο και τον Παπαγιάννη?
Μα τους κάλεσε, αλλά δεν ήρθαν.
Ναι.
Δεν ήθελαν να έρθουν στην Εθνική. Τους κάλεσε και τους δύο.
Ναι.
Και τον Παπαγιάννη, διότι στο μυαλό του Σπανούλη, όχι όμως και στο Παπαγιάννη, είναι άλλο η Μονακό και άλλο η Εθνική Ανδρών. Θα πεις ίδιος προπονητής, και εγώ το λέω πρώτος.
Άλλες ομάδες όμως.
Θα μπορούσε να τον διαχειριστεί καλύτερα ο Σπανούλης τον Παπαγιάννη στην Εθνική Ανδρών, στο Μονακό. Να μην τον έχει πέντε μήνες με πέντε μάτς. Και ειδικά στην Ευρωλίγκα. Και ειδικά μετά την παιχνιδάρα που έκανε με την Μπαρτσελώνα στο πέμπτο μάτς, με δικά του τρίποντα και δική του εμφάνιση, η Μονακό προκρίθηκε στο Final Four. Ο Σπανούλης όμως τα ξεχώρισε αυτά τα δύο. Δεν τα ξεχώρισε ο Παπαγιάννης.
Ναι.
Έγινε προσπάθεια από την Ομοσπονδία. Έγιναν κουβέντες με τον Παπαγιάννη. Αλλά δεν πίστηκε ο παίκτης κτλ. Ο Ρογκαβόπουλος είναι ένα ιδιαίτερο παιδί. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης που αποφάσισε να μην παίξει στην εθνική ομάδα.
Εγώ πιστεύω ότι τον δούμε πάντως τα επόμενα χρόνια.
Μακάρι. Αυτό. Μακάρι.
Είναι μικρός κιόλας. Θα παίξει. Πάντως, φίλε Παναγιώτη, δεν είναι θέμα χημίας. Δεν έχει παίξει ακόμα η ομάδα. Δεν έχει χημία ούτε τώρα. Δεν είναι. Κάτσε να δούμε. Να δούμε τα φιλικά, να δούμε ποιοι παίκτες θα μείνουν.
Έτσι.
Λίγο αναμονή.
Και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος, ο assistant coach, κάνει μια δήλωση σήμερα ότι άπαντες βρισκόμαστε στην ίδια σελίδα. Έχουμε αντιληφθεί το στόχο. Μακάρι να πάνε όλα καλά, όπως τα λέει και ο Διαμαντής Παναγιωτόπουλος. Και αυτός πάρα πολύ σοβαρό παιδί είναι στο staff του Βασίλη Σπανούλη. Ήθελα να δω κάτι το οποίο ναι, πρέπει να το πούμε, διότι έφυγε από τη ζωή πολύ πολύ άδικα, γρήγορα και αναπάντεχα, τουλάχιστον από όσο γνωρίζω, ο Βασίλης Μπανακάκης, ένα παιδί το οποίο το είχα προλάβει και τον είχα μεταδώσει σε παιχνίδια. Είχε συνδέσει το όνομά του με τον Έσπερο Καλυθέας, είχε πανηγυρίσει άνοδο στην Α1, ο Μπανακάκης. Το διάβασα στο Facebook του Σταύρου Δανιήλ και πραγματικά σοκαρίστηκα. Μεταξύ άλλων έχει παίξει Ηράκλειο, Δάφνη, Κολοσσό, Αρίωνα, Πόλης Καλυθέας, Ηρακλής, Απόλλων Αρχαίας Κορίνθου και Ιωνικό Νέας Φιλαδελφίας. Θερμά συλληπιτήρια στην οικογένειά του και εμείς πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό και ένα δελτίο πολιτικών ειδήσεων και επιστρέφουμε.
Ακούτε Eraspor.
Yeah.
need to confess, I'll make you cry like a baby in my blood-stained dress. 50, well, it's you, are you ready to die? Say a little prayer on your last goodbye.
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πάλι. Είναι ωραία εκπομπή, είναι τα 24 δευτερόλεπτα με Γιάννη Ροζίκο, Σωτηρίου στα μικρόφωνα. Υπάρχει μια απορία ενός φίλου στο Viber. Γιατί γελάς?
Ο Unknown.
Διάβασε το.
Γι' αυτό
δεν διάβασε το.
Την Unknown.
Διάβασε το, γιατί είναι λογική σκέψη.
Το ερώτημα του φίλου είναι αν αντιστρέφαμε τους ρόλους. Αν ο Σπανούλης ήταν Παπαγιάννης και ο Παπαγιάννης ήταν Σπανούλης. Τι θα γινόταν αν είχε παραγωνίσει ο Παπαγιάννης, λέει, ως προπονητής στο Σπανούλη. Θα πήγαινε στην Εθνική ο Σπανούλης?
Εγώ όμως θα κάνω, επειδή είμαι πιο διαστραμμένος από το φίλο.
Για πες.
Θα κάνω και άλλη μια ερώτηση.
Για πες.
Αν είχαν αντιστραφεί οι ρόλοι, αλλά ο Σπανούλης ήταν Σπανούλης στη Μονακό ο παίκτης και ο Παπαγιάννης προπονητής, δηλαδή τι θέλω να πω, θα ήταν ο Σπανούλης παίκτης με την κλάση του Legend ή ως Παπαγιάννης παίκτης που είναι... ένας όχι και τόσο φτασμένος σέντερ. Με σκαμπανεβάσματα, με ναι, στις ομάδες του. Και στο Παναθηναϊκό, και στη Φενέρμπακτσε, και στη Μονακό. Αλλά εγώ θα πάω με τα νερά του. Θα το σκεφτόταν σοβαρά να μην πάει στην εθνική ομάδα. Γιατί ο Σπανούλης θα μπορούσε να τον διαχειριστεί καλύτερα στη Μονακό. Κατά τη γνώμη μου. Και καταθέτω τη γνώμη μου όπως το λέει ο φίλος.
Εντάξει, εγώ νομίζω ότι επειδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Είναι διαφορετικό πράγμα να είσαι προπονητής στη Μονακό και κάτι τελείως διαφορετικό να είσαι στην Εθνική Ελλάδος.
Ναι, αλλά συμβαίνει να είσαι ο ίδιος, αγαπητέ.
Συμβαίνει να είσαι ο ίδιος, αλλά έχεις.
Άρα πρέπει να το σκεφτείς.
Άλλους παίκτες. Εγώ καταλαβαίνω πώς το λες.
Θες να σου το πω. Κοινικά, όπως το έχει πει και ο Ντεντόπουλος.
Ναι.
Εντάξει. Ο οποίος έχει μια περιπετιούλα με την υγεία του και θα το ξεπεράσει.
Να είναι καλά.
Και θα είναι και πάλι εδώ σε λίγες μέρες. Γι' αυτό και λείπει ο Γιάννης. Λοιπόν. Άλλο θέλω να πω. Ο Παπαγιάννης για κάποιο λόγο έμεινε εκτός στη Μονακό. Δηλαδή, εφόσον αποκτήθηκε ο Τάις, δεύτερος ήταν ο Τζέιτε,
όλοι πήγαν
τρίτος έμεινε ο Μοτιαγιούνας και ο Παπαγιάννης συνήθως ήταν εκτός rotation, νομίζω και δωδεκάδας κάποιες φορές, αλλά συνήθως ήταν δωδεκάδα, αλλά δεν έπαιζε
να.
Ο Παπαγιάννης. Άρα, με μπασκετικά κριτήρια, ο Σπανούλης δεν είναι τρελός. Δηλαδή, αν ο Παπαγιάννης δάγκωνε σβέρκους των αντίπαλων σέντερ, δεν θα ήταν εκτός rotation, θα έπαιζε ο Παπαγιάννης. Αλλά μου κάνει εντύπωση και θα το συζητήσω και μαζί του κάποια στιγμή με τον ομοσπονδιακό προπονητή όταν έρθει η ώρα για τη συνέντευξη και τα ταξίδια. Εφόσον του πήρε ένα μάτς το πέμπτο που έκρινε την πρόκριση στο Final Four του Abu Dhabi, πώς γίνεται, ας πούμε, στο Abu Dhabi, στο Final Four, να μην παίξει δευτερόλεπτο? Δηλαδή, εκεί ο Παπαγιάννης δεν κλονίζεται.
Ναι,
δεν τσατίζεται, ρε φίλε.
Σίγουρα.
Δεν απογοητεύεται.
Και όταν ξέρεις ότι είσαι και το βασικό πεντάρι της εθνικής ομάδας.
Βέβαια, ο Παπαγιάννης θα μπορούσε να πει άλλο πράγμα η Μονακό. Ναι, δεν μου φέρθηκε καλά. Μου φέρθηκε σκάρτα, αν θες. Αλλά εδώ με καλεί στην εθνική ομάδα. Είναι άλλο πράγμα η εθνική της χώρας μου.
Ναι.
Υπάρχει αυτό. Θα μπορούσε να το σκεφτεί διαφορετικά ο Παπαγιάννης. Είναι όμως και άνθρωπος. Και του βγήκε όλη αυτή η απογοήτευση.
Ναι, εντάξει.
Αυτό.
Όταν είσαι στο επίπεδο επαγγελματία, μπορεί να παίρνει τα πράγματα λίγο πιο σοβαρά από κάποιε άλλε φορέ. Έχει και εγωισμό, το καταλαβαίνω εγώ. Είναι ένα παίκτη ο οποίο έχει συνηθίσει να είναι στις πιο, ας το πούμε, στην ελίτ, καθώς με την εθνική ομάδα έχει παίξει σε πολύ μεγάλα τουρνουά και ήταν και στο τελευταίο στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο φίλος ο Γεράσιμος ρωτάει τι σημαίνει ότι αποφάσισε να μην παίξει στην εθνική ομάδα ο Ρογκαβόπουλος.
Τι εννοεί,
αυτό που καλεί,
τι σημαίνει.
Τι σημαίνει, λέει, ότι ο Ρογκαβόπουλος αποφάσισε να μην παίξει στην εθνική ομάδα.
Όπως έγινε το θέτο. Αποφάσισε να μην παίξει.
Ναι.
Δεν το είπε.
Ότι
δεν το δήλωσε.
Ναι, η πλευρά
αλλά
του
το παίκτη, μετέφερε.
Ναι, η πλευρά
δεν
του
θέλει να παίξει
ναι.
φέτος στην εθνική ομάδα. Όπως νομίζω δεν ήθελε και πέρσι. Βέβαια πέρσι είχε και ένα τραυματισμό που τον άφησε για κάμποσα μάτς μέσα στη σεζόν έξω. Είναι η απόφασή του. Τι εννοεί, τι θέλει να πει.
Ναι. Λέει ότι με βάση του το οποίο έχουμε μάθει.
Εννοείται ότι είναι τιμή η εθνική ομάδα. Εννοείται ότι είναι υποχρέωση εντός αγωγικών. Όχι την υποχρέωση με την έννοια του πρέπει, ότι είναι υποχρεωμένος. Είναι, ρε παιδί μου, να το πούμε λίγο, ένα ιερό καθήκον. Είναι, είναι τιμή είναι η εθνική ομάδα.
Ναι.
Εντάξει, εκτός αν έχει σοβαρό λόγο, όπως σοβαρούς λόγους και τους είχα υποστηρίξει παλιά με συνεντεύξεις, το ξέρουν, ο Σοφοκλής Χωριζιαννίτης, που προτίμησε να είναι δίπλα στη σύζυγό του που ήταν έγκυος και είχε προβλήματα στην εγκυμοσύνη η σύζυγός του, σου λέει: δεν θέλω να τρέχω με την εθνική ομάδα, θέλω να είμαι στο πλευρό της. Και μάγκα ο Σοφοκλής που το έκανε και κατηγορήθηκε γι' αυτό ο Σοφοκλής και κατηγορήθηκε επίσης και τιμωρήθηκε από την FIBA Europe. Βέβαια, τίποτε δεν του έκαναν γιατί έπαιζε Eurocup με τη Σπαρτάκ Αγίας Πετρούπολης. Ο Λουκάς Μαυροκεφαλίδης, γιατί αρνήθηκε να παίξει εθνική ομάδα για να είναι στο πλευρό της μητέρας του, η οποία πέθανε από καρκίνο. Συγγνώμη.
Είναι ανθρώπινα πράγματα.
Δηλαδή, τι θα βάλει στη ζυγαριά, τη μητέρα του που χαροπάλευε ή την εθνική. Και τιμωρήθηκε κιόλας ο Λουκάς. Να λέμε σωστά πράγματα.
Μιλάμε τώρα για να μην υπερβαίνουμε την αυτή.
Και αυτά τα λέω από πιτσιρίκος, όχι τώρα που έχω παραξενέψει και πάω στα 50. Από τότε τους υποστήριζα αυτούς τους δύο. Ο Ρογκαβόπουλος πήρε την απόφαση να μην παίξει. Θα πρέπει να τους εξηγήσει τους λόγους κάποια στιγμή ο Νίκος.
Σίγουρα δεν νομίζω να το αφήσει στο σκοτάδι όλο αυτό. Ο φίλος ο Κώστας που είναι εκεί στον ονόματό σου.
Δεν λέει... μου φαίνεται. Πάω 50 το Φεβρουάριο.
Λέει, ποιο είναι το σκεπτικό πίσω από την κλίση του Θανάση. Σαφής αναγνώριση ότι έχει προσφέρει, αλλά έχει να παίξει πάνω από ένα χρόνο. Δεν υπάρχει άλλη επιλογή, πιστεύετε. Κώστα, το έχουμε ξαναπεί αυτό νομίζω. Ότι 20 παίκτες να καλούσε ο κόουτς Πανούλης, 21, ο Θανάσης θα ερχόταν μόνο για τις προπονήσεις. Δηλαδή δεν περιμένει ούτε ο ίδιος να μπει στην δωδεκάδα. Και αυτό να το ξέρετε, είναι πολύ δύσκολο Θανάση να μπει σε αγωνιστικούς ρυθμούς μετά από έναν τόσο σοβαρό τραυματισμό και να απαιτήσει κι αυτός, γιατί δεν απαιτεί, έρχεται με σκοπό να βοηθήσει στις προπονήσεις. Οπότε δεν νομίζω ότι υπάρχει κάτι άλλο.
Ο 2.42 που είναι ανάποδος και γι' αυτό μου αρέσει, λέει ότι τι να το κάνει το παλαιό Άρης, ρε παιδιά. Η πολιτεία οφείλει στον Άρη ένα γήπεδο 15-20.000 θέσεων, με αυτή την έννοια το λέει, ώστε ο Άρης να παίξει Ευρωλίγκα. Και απαντάει και στον Ιβάν Σαββίδη σε αυτό που είχε πει παλιά στον Πάνε. Παίρνει το Eurocup που είναι πολύ πιο εύκολο από πρωτάθλημα και μπαίνει σε Ευρωλίγκα όπως η Παρή φέτος. Εντάξει, είναι και αυτό μια λύση. Και θα προσπαθήσει να το κάνει και ο Άρης αυτό. Μπορεί και από φέτος να το κυνηγήσει το Eurocup, γιατί δεν έχει το μεγάλο μεγαθύριο η διοργάνωση του Eurocup.
Λέει ο φίλος ο Νίκος, θέλω να μου εξηγήσουν οι Παναθηναϊκοί γιατί κακώς παίζει ο Γόκα πώς να του ραλιζέ στην εθνική ενώ. Καλώς παίζει ο Ζέκα στην εθνική ποδοσφαίρου. Προσπαθώ να καταλάβω και δεν μπορώ να
καταλάβω. Αυτό είναι τώρα παλιά στα φίλια.
Ναι, είναι
τα λίγο, έχουμε συζητήσει.
Ναι, Νίκο, είναι λίγο όντως άτομο με τη συζήτηση που κάνουμε. Αλλά εφόσον καλύπτονται από τους νόμους με τα διαβατήρια και περνάνε εξετάσεις. Όλοι όσοι παίρνουν διαβατήριο περνάνε κάποιες εξετάσεις, να ξέρετε. Δεν το παίρνουν έτσι και πηγαίνουν.
Δεν το ξέρω αυτό. Αυτό ήταν με προεδρικό διάταγμα. Το διαβατήριο του WOCAP.
Δεν νομίζω όμως όλο αυτό να γίνεται έτσι μια νυχτή.
Ναι. Okay.
Δεν νομίζω να είναι τόσο εύκολο αυτό.
Okay.
Μιλάμε τώρα για ένα πολιτικό έγγραφο.
Άμα θέλουν είναι εύκολο.
Okay.
Άμα θέλουν είναι εύκολο.
Λέει, τι γνώμη έχουμε για την Ευρωπαϊκή Λίγα που θα παίξει ο Ηρακλής. Είναι καινούριο αυτό.
Ναι. Είπαμε χθες κάποια πράγματα.
Θα είναι καλό, λέει, για την ομάδα ή όχι.
Πιστεύω ναι, γιατί είναι καλό να παίζει ένας παίκτης Ευρώπη και να μην βαριέται μόνο με το πρωτάθλημα. Παίζει και μεσοβδόματα.
Ήταν και το Μαρούσι πέρσι με τέτοια
μέρα. Ναι, ήταν και το Μαρούσι. Έκανε κάποια καλά παιχνίδια και το Μαρούσι.
Ναι.
Είναι μια λίγκα στην οποία παίζουν ομάδες από Αγγλία, Γερμανία, ήταν πέρσι Μπάμπερκ, Πολωνία, Εστονία, Αυστρία, έχω δει διάφορες ομάδες της Ευρώπης, της Βόρειας Ευρώπης, και δήλωσε συμμετοχή και ο Ηρακλής, και μάλιστα υπάρχει και ολόκληρο αφιέρωμα, το λέγαμε χθες, για τον Ηρακλή, για τους παίκτες που έχουν περάσει από εκεί κτλ. Κτλ. Άλλο.
Ο Γιώργος λέει ότι διαχωρίζει και αυτός το ανθρώπινο μεταξύ του Παπαγιάννη δηλαδή και του Σπανούλη. Πώς θα μπορούσε να το πει άλλο το ένα, λέει άλλο το άλλο. Είναι δύο διαφορετικά πράγματα. Λύσει να αναστρέφονται 24 ώρες το 24ωρο και να δέχεται εντολές από τον Σπανούλη. Και φυσικά δεν μπορεί κανένας να κατηγορήσει τον Παπαγιάννη, γιατί μέχρι και τραυματίας έπαιζε. Ξαναλέω όμως, επειδή είναι δύο διαφορετικά πράγματα, αυτό που είπε πριν και ο Κώστας, και εγώ συμφωνώ σε αυτό, ίσως να ήθελε μια διαφορετική διαχείριση η περίπτωση του Παπαγιάννη.
Ναι.
Γιατί δεν έχουμε και κορμιά,
ίσως
έχουμε...
και από όλες τις πλευρές.
Ναι.
Έτσι. Ο 064 το βλέπει έτσι πολύ επαγγελματικά το πράγμα και σου λέει: είναι επαγγελματίες. Παίζεις 20 μάτς, δεν παίζεις, αλλά μετά, επειδή πρέπει να παίξεις, κάποιος κρίνει ότι πρέπει να σε ξανακαλέσει να ξαναπαίξεις. Αυτό μπορεί να συμβεί σε ένα σύλλογο. Δηλαδή, υπάρχουν πάρα πολλοί παίκτες που έμειναν για καιρό εκτός, αλλά κλήθηκαν από τον προπονητή τους να εμφανιστούν και να είναι ετοιμοπόλεμοι. Αυτό είναι και η δυσκολία του πρωταθλητισμού. Δηλαδή, όταν παίρνεις 1 εκατομμύριο το χρόνο, πρέπει να είσαι έτοιμος για το τελευταίο δευτερόλεπτο. Και όχι μόνο να μπεις και να περπατάς, να βάλεις το σουτ, αν χρειαστεί. Δηλαδή, ο Ντόρσεϊ τι έκανε φέτος. Ήτανε ένα διάστημα μεγάλο στην Αυθαλήνη, έπαιζε ελάχιστα μάτς, ως καθόλου. Υπήρχαν μάτς που έκανε DNP και μπαίνει στους τελικούς, γιατί υπήρξαν τραυματισμοί και ο άνθρωπος
και ήταν ο καλύτερος παίκτης
του Ολυμπιακού. Καθόρισε τη σειρά των αγώνων.
Ναι.
Εντάξει.
Ισχύει. Λέει ο Νίκος, πληρώνονται οι παίκτες στην εθνική ομάδα? Είναι απορία.
Όχι.
Δεν πληρώνονται.
Δεν πληρώνονται.
Μόνο θα πληρωθούν, θα πάρουν
σε τυχόν
επιτυχία.
Επιτυχία.
Ναι. Εντάξει, μόνο τότε.
Όπως το είπε και ο Σρέντερ για Εθνική Γερμανίας, ναι. Αν πάρουμε, λέει, μετάλλιο, χάλκινο, ασημένιο, χρυσό, και εμείς και οι γυναίκες θα πάρουν πριν.
Ναι. Πάντα έτσι γίνεται. Πάντα ναι. Έτσι γίνεται.
Ή κάποια μπόνους. Δηλαδή, μπορεί να είναι κάποια μπόνους από τις χορηγούς εταιρείες.
Λέει, καλησπέρα, λέει ο φίλος ο Στέλιος. Λέει, οι προαναφερθέντες που είπες πριν για τον Σόφο και τον Λουκά Μαυροκεφαλίδη είχαν όντως, λέει, σοβαρούς λόγους για να μην βοηθήσουν την εθνική ομάδα. Μήπως, λέει, η άρνηση του Ρογκαβόπουλου έχει να κάνει με την υπογραφή του στον Παναθηναϊκό?
Καμία σχέση, γιατί αρνήθηκε και πέρσι.
Ήταν και πέρσι αυτό, παιδιά. Δεν είναι.
Όχι.
Δεν είναι φετινό.
Καμία σχέση. Όλοι οι διεθνείς του Παναθηναϊκού πήγαν.
Ναι.
Πού ήθελαν να πάνε. Λοιπόν, ένα θεματάκι από Μπαρτσελόνα μεριά. Ότι χώρισαν οι δρόμοι με ένα παιδί το οποίο τελικά το πίστεψε η Μπαρτσελόνα. Μιλάμε για τον 20χρονο James Enadji, που ήταν draft 31 το 23 στο NBA. Φέτος ήταν δανεικός στη Χιρόνα και στην Μερκεζεφέντη, ACB και TBL, τουρκική λίγκα.
Τουρκία.
Νιγηριανός, δεν έκανε πολλά πράγματα και αποφάσισε η Μπαρτσελόνα να τον αποδεσμεύσει.
Βέβαια, αθληταράς, να το πούμε γι' αυτό.
Ναι. Ναι,
βέβαια. Να το πούμε γι' αυτό, αλλά εντάξει, τώρα η Μπαρτσελόνα κοιτάζει.
2-11, έτσι.
Oh, ναι,
και
ναι.
20 ετών. Ναι. Είναι τον Αύγουστο κλείνει τα 21.
Ναι.
21 ετών.
Τι θα κάνει τώρα και η Μπαρτσελόνα? Έχει γεμίσει λίγο η Μπαρτσελόνα με έμπειρους παίκτες ηλικιακά. Έχουμε Κλάιμπερν, έχουμε Σεγγέλια, έχουμε Πάντερ. Γεμίζει, έχει το Βέσελη.
Λαπροβίτολα, θα δούμε ξανά.
Καλή ερώτηση.
Μακάρι.
Καλή ερώτηση.
Μακάρι να δούμε και τον άνθρωπο.
Είναι σοβαρή τραυματισμή αυτή, δεν ξέρει τώρα πόσο παίχτη θα επανέλθει. Λέει η Ευαγγελία εδώ. Συμφωνεί, λέει, απόλυτα με την τοποθέτηση που έχουμε κάνει σχετικά με τον Παπαγιάννη και τον Σπανούλη στη Μονακό. Όταν όμως βρούμε το σθένος να ξεχωρίζουμε κάποια πράγματα, π.χ. άλλη ομάδα σου, άλλο εθνική, τότε όλα βρίσκονται και ας έχει να κάνει με τον ίδιο προπονητή.
Ναι.
Δεν προσωποποιούμε. Ναι, εντάξει,
θέλει πολύ μεγάλη διαχείριση. Θέλει πολύ μεγάλη σοβαρότητα και ωριμότητα. Και ο περίγυρος παίζει ρόλο πάντα. Τέλος πάντων, δεν είναι καλό το ότι αυτά τα δύο παιδιά σε μια διοργάνωση που θέλουμε να πετύχουμε κάτι, ότι είπαν όχι. Τώρα δηλαδή δεν πιστεύω ότι ο Σπανούλης θα ξαναρίξει τα μούτρα του, γιατί έριξε τα μούτρα του ο Σπανούλης. Γιατί ο Σπανούλης είναι εγωιστής με την καλή έννοια του πρωταθλητή. Και στον Παναθηναϊκό και στον Ολυμπιακό και στο Μαρούσι ήταν εγωιστής. Χωρίς εγωισμό δεν παίζεις σε αυτό το επίπεδο. Μιλάμε πάντα για αθλητικό εγωισμό. Έριξε τα μούτρα του, ξανακάλεσε και τον Ρογκαβόπουλο και τον Παπαγιάννη και του είπαν όχι. Τώρα δεν νομίζω να του ξανακαλέσει του χρόνου.
Ναι, εντάξει, τώρα ο Γιώργος εδώ πέρα έχει βγάλει ένα πλάνο. Λέει γιατί στην Εθνική ο Παπαγιάννης θα έπαιζε πεντάλεπτα πίσω από τον Γιάννη. Δεν νομίζω ότι ο coach Πανολής προορίζει τον Γιάννη για πεντάρι. Και δεν νομίζω ακόμα να τον προορίζει για πεντάρι.
Τώρα όμως βλέπω ότι η ανάγκη, η ανάγκη μπορεί να τον βάλει πέντε.
Ναι.
Το Γιάννη.
Στους Ολυμπιακούς έπαιξε, υπήρχε σχήμα Παπαγιάννης με το Γιάννη.
Κυρίως λόγω του μακρινού σουτ.
Ναι.
Το οποίο είχε διαγνώσει πρώτος ο Ετούδης ως ομοσπονδιακός και είχε πει στον Παπαγιάννη δούλεψε το τρίποντο γιατί αυτό θα σε ξεχωρίσει. Και ο Παπαγιάννης στη Μονακό το έχει βάλει στο ρεπερτόριο του.
Είναι
και αυτά... στον Παναθηναϊκό σουτάρε τρίποντο και στη Φενέρμπαχτσε.
Εκεί ξεκίνησε.
Αλλά το έχει βάλει σταθερό.
Ναι.
Εντάξει.
Ναι.
Με πλάτη δεν το έχουμε πολύ.
Όχι.
Έτσι. Αλλά στο...
όχι.
Επειδή εσύ παίζεις και ψηλός.
Πλάτη δεν παίζω ούτε εγώ όμως.
Ούτε πλάτη. Πρόσωπο και εσύ.
Πρόσωπο. Η πλάτη μάλιστα θέλει μαεστρία.
Ναι.
Δεν είναι εύκολο.
Όχι. Αλλά ο Παπαγιάννης δεν το έχει σχεδόν καθόλου.
Με την πλάτη καθόλου. Είναι...
έχει όμως άλλες αρετές.
Ναι, είναι πύργος.
Έχει heads out. Γρήγορο.
Έχει.
Έχει άμυνα. Έχει τάπα. Έχει κάρφωμα. Πάνω από τα πτήρια του Στεφάνη. Έχει τρίποντο. Έχει στοιχεία. Βάζει βολές. Έχει πάρα πολλά στοιχεία. Το μόνο ελάττωμά του είναι ότι είναι λίγο soft. Δεν βάζει το κορμί του τόσο πολύ και δεν μποστάρει όπως πρέπει.
Και έχουμε και ένα θέμα από κοντινές αποστάσεις. Έχω παρατηρήσει ότι έχουμε ένα θέμα με τα hook μας. Κάτι δεν πάει
τα
καλά.
Hook, θέλει δουλειά.
Έχουμε ένα θεματάκι εκεί.
Μακάρι το παιδί να παίξει στην Εφές Ανατολού.
Αλλά είναι μέγεθος, ναι, εντάξει. Είναι μέγεθος.
Ακριβώς. Λοιπόν, είπες για Μπαρτσελόνα προηγουμένως ότι έχει πάρει παλιοσυρές.
Ναι.
Κλάι Μπενσεγγέλια. Μπριθουέλα έχει κρατήσει. Λαπροβίτολα, μακάρι να δούμε. Ο Σατοράνσκι έχει μέχρι του χρόνου.
Παλιοσυρά και ο Σατοράνσκι.
Παλιοσυρά και ο Σατοράνσκι, πλάκα-πλάκα. Εντάξει. Δεν βλέπω κάτι φοβερό.
Ίσως να είναι η πέρσι.
Παλιοσυρά, Βέσελη.
Βέσελη, ναι. Παλιοσυρά.
Παλιοσυρά, τι.
Νομίζω ότι φέτος είναι η τελευταία χρονιά του Πενιαρόγια να δείξει κάποια πράγματα με την Μπαρτσελόνα. Πέρσι ήταν άτυχος.
Νομίζω το Τσάκ την έχει γλιτώσει τη θέση του.
Του κάτσαν πολλά πέρσι. Εντάξει.
Ναι, εντάξει.
Ήταν δύσκολο.
Λοιπόν, ο Γκρέι ανακοινώθηκε από την ΑΕΚ, το έλεγα στη ραδιοεφημερίδα. Ο Ρεϊκουάν Γκρέι, καλός παίκτης. Φέτος είχε 11 πόντους, 5 rebound, 5,2 για την ακρίβεια και 2 assist. Όσον αφορά τη Στίχημαν, στο BCL είχε 9,3, 3,9 rebound, 4 σχεδόν, 2,6 assist. Έπαιξε και στις δύο λίγκες, λες και είχε χρονόμετρο ο Γεροσάκοτα. 24 λεπτά κατά μέσον όρο. Ανακοίνωσε λοιπόν η ΑΕΚ ότι θα παραμείνει μέχρι και το τέλος σεζόν 25-26 ο Ρεϊκουάν Γκρέι.
Είχε ακουστεί πάρα πολύ δυνατά κόστα για τη Χάπουελ ο Γκρέι. Μια πολύ καλή κίνηση για την ΑΕΚ. Κρατάει έναν παίκτη ο οποίος στην περσινή σεζόν έκανε πάρα πολύ καλές εμφανίσεις και πιστεύω ότι φέτος θα δώσει και το κάτι παραπάνω. Λέει ο Χάρης από τα. Αποκλείεται. Βροχερά Γιάννενα. Βρέχει στα Γιάννενα. Εντάξει. Είναι όμως, λέει, φανατικός ασπορ, δεν ξέρει τίποτα από μπάσκετ, αλλά δεν έχει σημασία. Δεν μας απασχολεί αυτό, Χάρη. Χαιρόμαστε που ακούς. Λέει εδώ τι συμβαίνει, λέει, με τον Λεσόρ ο Σπύρος. Γιατί καθυστερεί επάνωδός του.
Δεν έχει αλλάξει κάτι σε σχέση με αυτό που λέγαμε την περασμένη εβδομάδα. Ότι έχει πάει πίσω λίγο η επιστροφή του. Έχει θεματάκια ιατρικά. Έχουν βρεθεί κάποια ευρήματα στο πόδι του. Είναι θέμα ευληγησίας αστραγάλου από ό,τι μαθαίνω και θέλει το χρόνο του για να επιστρέψει και να είναι αυτός που ήταν πριν τον τραυματισμό.
Μάλιστα, εντάξει. Αυτό θα φανεί και παιδιά στην πορεία γιατί ο παίκτης είχε κληθεί από την Εθνική Γαλλίας αλλά φαντάσου Κώστα πόσες λύσεις έχει η Γαλλία που καταφέρνει για πάμε στη θέση του 5 άμα δεν έρθει ο Γουεμπανιάμα, άμα δεν έρθει ο Λεσόρ, αν δεν έρθει ο Γκομπέρ, έχει τον Μπουαριέ, έχει τον Σαρ, έχει ένα σωρό παίκτες.
Ναι, αλλά είναι όμως χειρότερη. Από πέρσι.
Έχει όμως λύσεις. Αυτό
έχει
είναι το
λύσεις.
Θέμα.
Είναι
έχει
και,
πάρα πολλές λύσεις.
Είναι και μια χώρα με τρομερό υπόβαθρο, με ακαδημίες, με και πάντα βγάζει παίκτες.
Έχει
και είναι
παίκτες.
Και πολύ κοντά στο NBA
ναι.
Η Γαλλία. Με ναι. Πρωταγωνιστές. Με πρώτο και καλύτερο Γουεμπανιάμα.
Ναι.
Ένας Έλληνας διαιτητής μόνο που έχει ξαναπαίξει ευρωμπάσκετ, ο Γιώργος Προυσανίδης, από τους πιο σοβαρούς διαιτητές που έχουμε αυτή τη στιγμή. Σοβαρός άνθρωπος. Ο Γιώργος Προυσανίδης, ένας από τους 45 διαιτητές του Ευρωμπάσκετ. Θεωρώ τον είχαν αδικήσει την προηγούμενη φορά στο Ευρωμπάσκετ, το 22, είχε παίξει πρώτη φάση, είχε μπλέξει με ένα έτσι αμφιλεγόμενο σφύριγμα σε ένα παιχνίδι. Δεν το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, νομίζω ήταν σε ένα μάτς της Τουρκίας με τον Όσμαν κάπως είχε σε ένα transition, είχαν τρακάρει κάτι τέτοιο.
Α, ναι.
Το θυμάσαι.
Στο παιχνίδι είναι Τουρκία με...
Ένα καλό μάτς.
Πρέπει να ήταν ή με Σερβία ή με Γαλλία.
Ναι.
Γαλλία-Τουρκία ήταν. Τράκαρε πάνω στον Όσμαν.
Και έμπλεξε. Και έμπλεξε ο Προυσανίδης με την έννοια ότι, ότι δεν τον συνέχισαν στην τελική φάση στα νοκάουτ και γύρισε πίσω Θεσσαλονίκη από όσο γνωρίζω.
Έχουμε και μεταγραφή. Έχουμε νέο παίκτη στον Ερυθρό Αστέρα. Οι Σέρβοι ανακοίνωσαν τον Ντεβόντε Γκρέιαμ πίνοντας εσπρεσάκι στο Βελιγράδι.
Πού ακριβώς έχουμε?
Εξαιρετική επιλογή. Μέρος. Υπάρχει και βίντεο που δείχνουν NBA-er πολύ γνωστός. Από την άλλη πλευρά του Ατλαντικού.
Νέζα Μιχαήλοβα που λένε, είναι εκεί τα ωραία τα μέρη, στο Βελιγράδι.
Δώσαν τα χέρια λοιπόν οι δύο πλευρές. Ο 30χρονος με 1,85 σε ύψος point guard έχει 336 αγώνες στην κανονική διάρκεια του NBA με 11,1 πόντους ανά παιχνίδι. 35% τρίποντο, 81% βολές. Μια χαρά. Πολύ καλή λύση.
Να κάνω ένα σχόλιο πάντως.
Για δώσε.
Και δεν με ενδιαφέρει Παναθηναϊκός Ολυμπιακός όσον αφορά το σχόλιο αυτό.
Ναι.
Ότι εάν μπορεί ένας μόνο Έλληνας διαιτητής να παίζει στο Ευρωμπάσκετ και να παίζουν διάφορα γατιά από Παναμάδες, από διάφορες Ρουμανίες κτλ, κάτι δεν γίνεται καλά στη διαιτησία. Δηλαδή κάτι πρέπει να κάνουν.
Ναι.
Δεν μπορεί να μην έχουμε 5 διαιτητές στο Ευρωμπάσκετ από τους 45 και μιλάμε από χώρες τρέχα γύρευε. Εστονίες, Λετωνίες, Πουερτορίκο.
Και Πουερτορίκο έχει.
Ουκρανίες, Βοσνίες κτλ. Συγγνώμη που το λέω έτσι απαξιωτικά. Σέβομαι τη FIBA, τη μαμά FIBA κτλ. Αλλά δεν είναι οι διαιτητές Ευρωλίγκας τώρα μεταξύ μας. Να τα λέμε όλα. Αυτή είναι η αλήθεια.
Απίστευτο μου φαίνεται που έχει και διαιτητή από το Πουερτορίκο.
Ναι, ναι. Γιατί στο BCL τη FIBA δεν είχε τον Ανάγια τον Παναμέζο.
Όντως και οι Παναμέζου ήταν.
Και έπαιξε και Ευρωμπάσκετ εθνικών. Τελικό. Ο Ανάγια. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Α, να σημειώσουμε, μιας και μιλάμε για εθνικές ομάδες έτσι πιο πολύ σήμερα, ότι Λόιτ και Χάρντινγκ πήραν και οι δύο πολωνικό διαβατήριο, αλλά από ό,τι λένε οι Πολωνοί, ο Τζόρνταν Λόιτ θα παίξει ως naturalizer στην εθνική Πολωνίας. Και όχι ο Χάρντινγκ, ο οποίος έπαιξε φέτος στην Ανδώρα και είχε 20 πόντους κατά μέσον όρο στην Ισπανική Λίγκα. Οπότε και αυτό το κρατάμε. Οι Πολωνοί οι οποίοι παίζουν με Γαλλία, Σλοβενία, Βέλγιο, Ισραήλ και Ισλανδία στον όμιλο.
Οριακά περνάνε.
Οριακά περνάνε, λες. Αφήνοντας έξω Ισλανδία
την
και π.χ. Ισραήλ
και το
Βέλγιο.
Το Βέλγιο δεν νομίζω ότι περνάει. Το Ισραήλ θα τα δώσει όλα γιατί έχει και τον Ντένι Αβδία πλέον.
Okay.
Στη σύνθεσή του.
Είναι χαρισματικός.
Είναι όντως.
Είναι χαρισματικός.
Είναι όντως.
Γιάννη Ροζή, ευχαριστώ για σήμερα.
Εγώ Κωστή.
Εμείς θα τα ξαναλέμε σίγουρα τις επόμενες μέρες. Ολυμπία Γιαννικοπούλη στην κονσόλα του ήχου. Τα παιδιά, ο Σπύρος και ο Νικόλας, μας βοήθησαν και σήμερα. Να ευχηθούμε καλή συνέχεια, καλό Σαββατοκύριακο. Και μείνετε συντονισμένοι όλοι εδώ στην Era Sport. Γεια χαρά.